ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐโยกย้ายกำลังทหารจากตอนเหนือของซีเรียไปยังอิรักนายกรัฐมนตรีอังกฤษส่งจดหมายซึ่งไม่ได้ลงนามถึงสหภาพยุโรปขอให้เลื่อนกำหนด Brexit ออกไปผู้ประท้วงในฮ่องกงเดินขบวนในวันอาทิตย์เป็นสุดสัปดาห์ที่20ติดต่อกันโดยมุ่งเป้าที่ธุรกิจซึ่งเป็นมิตรกับปักกิ่งรวมทั้งธนาคารและระบบรถไฟใต้ดินประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจจะไม่ใช้กอล์ฟรีสอร์ทของตนในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ในปีหน้าวันนี้เรามีสรุปรายงานการประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลายแห่งในเอเชียที่กำลังหดหายไปรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องราวข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมจากการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ได้เด็กทารกที่สมบูรณ์แบบส่งท้ายวันนี้ครับแอปใหม่ที่จะช่วยอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์สหรัฐเริ่มถอนกำลังทหารจากฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของซีเรียโดยจะโยกย้ายกำลังดังกล่าวไปยังบริเวณตะวันตกของอิรักแทนและจะดำเนินปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นสมาชิกหรือพลพรรคของกลุ่มรัฐอิสลามในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากทางตอนเหนือของซีเรียที่ว่านี้มาจากการเปิดเผยของนายไมค์แอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งระบุว่าขณะนี้จะมีการโยกย้ายกำลังทหารสหรัฐกว่า700นายจากซีเรียไปยังอิรักแต่จะไม่ส่งกลับคืนไปยังสหรัฐตามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการส่งกำลังฐานสหรัฐที่ไล่ล่าปราบปรามหรือติดตามผู้ก่อการร้ายจากอิรักไปยังซีเรียได้ในขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารประมาณ 5,000 คนอยู่ในอิรักตามข้อตกลงระหว่างกรุงแบกแดดกับวอชิงตันแต่เมื่อปี2011สหรัฐได้ถอนกำลังบางส่วนออกมาแต่ก็ส่งกลับคืนไปในอิรักเมื่อ3ปีหลังจากนั้นหลังจากการที่กลุ่มนักรบของรัฐอิสลามเข้ายึดพื้นที่จำนวนมากในอิรักก่อนที่จะถูกตีโต้พ่ายแพ้ไปครับและนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ไปเยือนอัฟกานิสถานโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มทาลิบันโดยนายมาร์คเอสเปอร์กล่าวว่าเป้าหมายของการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหวังว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยจะเป็นข้อตกลงทางการเมืองซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะเดินหน้าต่อไปเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือระหว่างตัวแทนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานกับสหรัฐซึ่งกำหนดจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันโดย อย่างกระชั้นชิดนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าสภาพบรรยากาศไม่เหมาะสมกับการเจรจาข้อตกลงสันติภาพหลังจากที่การระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตด้วยครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อคืนวันเสาร์นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษส่งจดหมายซึ่งไม่ได้มีการลงนามถึงสหภาพยุโรปขอให้ชะลอกำหนด Brexit ออกไปหลังจากที่เมื่อวันเสาร์รัฐสภาของอังกฤษลงมติให้เลื่อนการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษไปเจรจาทำความตกลงไว้กับผู้นำสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจดหมายที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันส่งถึงสหภาพยุโรปขอให้ชะลอการกำหนดการ Brexit ออกไปนี้จะเป็นการขอแบบไม่เต็มใจเพราะไม่ได้มีการลงนามและนายกรัฐมนตรีจอห์นสันยังได้ส่งจดหมายฉบับที่2ติดตามไปโดยระบุว่าการชะลอการกำหนดการ Brexit นั้นจะ เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ทั้งของสหราชอาณาจักรและของประเทศในสหภาพยุโรปด้วยครับตามกำหนดเดิมนั้นอังกฤษจะต้องถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ภายในวันที่31ตุลาคมนี้และหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของอังกฤษสามารถทำความตกลงฉบับใหม่กับผู้นำสหภาพยุโรปและนำเสนอต่อสภานั้นปรากฏว่าสภาของอังกฤษลงมติด้วยคะแนน322ต่อ306ให้ชะลอการให้การอนุมัติข้อตกลง Brexit ฉบับล่าสุดนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการพิจารณาผ่านกฎหมายลูกต่างๆเพื่อนำข้อตกลงเงื่อนไขของ Brexit ที่ว่านี้ไปปฏิบัติไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นสุดสัปดาห์ที่20ติดต่อกันที่กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงออกมาชุมนุมประท้วงและมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการประท้วงได้รับการต่อต้านอย่างแข็งขันจากตำรวจฮ่องกงซึ่งใช้ทั้งหัวฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาและวิธีจับกลุ่มเข้าจัดการกับผู้ประท้วงในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่20นั้นตำรวจไม่ได้อนุมัติการประท้วงและยังได้มีการออกกฎหมายห้ามผู้ประท้วงสวมใส่หน้ากากสีดำในที่ในบริเวณสาธารณะด้วยดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงจะมุ่งเน้นความไม่พอใจกับเป้าหมายเฉพาะบางแห่งอย่างเช่นธุรกิจซึ่งเป็นพันธมิตรหรือเป็นของรัฐบาลจีนปักกิ่งธนาคารรวมทั้งระบบรถไฟใต้ดินครับแต่องค์กรบริหารสูงสุดของฮ่องกงบอกว่าผู้ประท้วงเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายและได้จับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมประท้วงไปมากกว่า 2,300 คนด้วยกันกลุ่มผู้ประท้วงมีข้อเรียกร้องหลักสำคัญอยู่5ประการนะครับซึ่งรวมถึงการมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองการสอบสวนการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจการให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ประท้วงที่ถูกจับกลุ่มและไม่ดำเนินคดีตั้งข้อหากับผู้ที่ประท้วงรวมทั้งการถอนร่างกฎหมายในสภาซึ่งจะเป็นผลให้มีการส่งตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในฮ่องกงไปรับการพิจารณาที่จีนในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจนถึงขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ถูกถอนออกจากสภาไปแล้วครับจากฮ่องกงมาทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศโลกจากทั่วเอเชียและบรรดาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลายแห่งในเอเชียซึ่งขณะนี้กำลังหดหายไปเรื่อยๆจากหลายสาเหตุด้วยกันซอมเบอร์พีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานดังกล่าวมาจากการประชุมที่กรุงเทพมหานครสัปดาห์ที่แล้วคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวโทษว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นภาวะโลกร้อนและการสร้างเขื่อนที่ทำให้การไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำต่างๆเปลี่ยนแปลงและลดน้อยลงไปนะครับจนทำให้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำสำคัญ7แห่งในเอเชียกำลังจมลงหรือหดหายไปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสำคัญ7แห่งเช่นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในประเทศจีนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสินธุในปากีสถานสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาในไทยเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่14แห่งของเอเชียนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งรายงานระบุว่ากำลังจมลงในอัตรา2เซนติเมตรต่อปีผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยว่าการขยายตัวของเขตนาครและการสูบน้ำบาดาลมาใช้มากเกินไปก็เป็นสาเหตุสำคัญของการจมลงของพื้นที่บริเวณนี้เช่นกันซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับเช่นระบบนิเวศเสียหายพื้นที่การเกษตรลดลงและเกิดการอพยพของผู้คนครั้งใหญ่รายงานคาดว่าภายในปีค.ศ. 2050จะมีประชาชนอพยพออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามราว1ล้านคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์กร World Wide Fund for Nature หรือ WWF จัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีเวทีหารือเรื่องวิธีรับมือกับปัญหานี้คุณคาวิตาประกาศมานีผู้อำนวยการ WWF กล่าวถึงความสำคัญของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำว่านอกจากจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศแล้วยังเป็นที่อยู่ของประชาชนจำนวนมากและเป็นพื้นที่การเกษตรที่ผลิตอาหารป้อนประชากรโลกด้วยคุณคาวิตาแนะนำว่าต่อไปการก่อสร้างใดๆก็ตามในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำและชายทะเลจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกนะครับส่วนคุณอนามิตราอนุรักษ์แดนด้าแห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ในอินเดียก็กล่าวนะครับว่าการปกป้องดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำต่างๆจำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาแม่น้ำที่เป็นต้นฐานของพื้นที่เหล่านั้นด้วยตัวอย่างเช่นการสร้างเขื่อนหลายแห่งบนแม่น้ำคงคาได้ทำให้ตะกอนดินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเดินทางไปไม่ถึงปากแม่น้ำคงคานะครับและนั่นทำให้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแห่งนี้ลดหายไปเรื่อยๆและคุณทิเซียนาโบนาเพสคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสหประชาชาติประจำเอเชียแปซิฟิกกล่าวด้วยนะครับว่าการสร้างโมเดลรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยในการเตือนภัยธรรมชาตินั้นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำต่างๆได้นะครับในขณะที่รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชียจำเป็นต้องคิดถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับคนรุ่นต่อๆไปด้วยไม่ใช่แค่คิดแต่ในรอบวาระการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงไม่กี่ปีเหมือนที่ยังทำกันอยู่ในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับมาในสหรัฐนะครับหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐประกาศว่าตนมีแผนจะใช้กอล์ฟรีสอร์ทของตนที่เมืองดอรัลรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 หรือ G7 ในปีหน้านั้นมาในคืนวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเปลี่ยนจุดยืนหรือท่าทีดังกล่าวโดยบอกว่าตนได้ยกเลิกแผนการที่จะใช้กอล์ฟรีสอร์ทที่ว่านี้เป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าหากมีการใช้กอล์ฟรีสอร์ทของตนซึ่งชื่อทรัมป์เนชั่นแนลดอรัลที่เมืองไมอามีในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุมนั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศของเราเนื่องจากกอล์ฟรีสอร์ทที่ว่านี้มีสถานที่ที่กว้างขวางและสะดวกสำหรับการเป็นสถานที่จัดการประชุมของผู้นำกลุ่มประเทศG7 นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่แนวความคิดดังกล่าวถูกต่อต้านคัดค้านจากบรรดานักการเมืองของพรรคเดโมแครตและบางคนในพรรครีพับลิกันเองว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากการใช้สถานที่ซึ่งเป็นของตนเองจัดการประชุมก็ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนท่าทีในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตรวมทั้งสื่อมวลชนว่าแสดงความคิดเห็นคัดค้านเรื่องนี้โดยไม่มีเหตุผลครับและขณะนี้ก็มีโอกาสความเป็นไปได้ว่าสถานที่จัดการประชุมผู้นำ G7 ในปีหน้านั้นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นสถานที่จัดการประชุมคือแคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์นอกกรุงวอชิงตันผู้ที่คัดค้านเรื่องการใช้กอล์ฟรีสอร์ทของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นำระหว่างประเทศนั้นก็เนื่องจากว่ามีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามผู้นำสหรัฐได้รับผลประโยชน์หรือการตอบแทนทางการเงินใดๆจากผู้นำต่างประเทศครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAในสัปดาห์หน้าคาดว่าบริษัทธุรกิจใหญ่ๆของสหรัฐหลายบริษัทจะประกาศผลการประกอบการประจำไตรมาสนะครับซึ่งหากผลประกอบการออกมาในแง่ดีก็คาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะกระเตื้องสูงขึ้นได้แต่ในวันจันทร์นะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์หน้าที่ 26,770 NASDAQ ที่ 8,090 และ Standard & Poor's ที่ 2,986 หลังจากที่ดัชนีสำคัญทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่คุณทรงพจน์ สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความหวังนะครับว่าข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะสามารถลงนามได้ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ชิลีระหว่างวันที่16ถึง17พฤศจิกายนนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวได้นะครับว่าการเจรจาการค้ากับจีนคืบหน้าไปด้วยดีโดยทำเนียบขาวประกาศว่าจีนตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐปีละไม่เกิน 50,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าขั้นที่1อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าจีนต้องการเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐภายในเดือนตุลาคมเพื่อหารือรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขั้นที่1ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกไว้ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงขณะที่แหล่งข่าวอีกด้านหนึ่งกล่าวนะครับว่าจีนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยกเลิกแผนขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาคมด้วยสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าขั้นที่2นั้นคาดว่าจะเริ่มต้นในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับPink Tax หรือภาษีสีชมพูคือภาษีที่เก็บกับสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลความสวยงามต่างๆที่มักมีลูกค้าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเช่นยาสระผมเครื่องสำอางเสื้อผ้ารวมไปถึงการทำผมรายงานของสำนักงานกิจการผู้บริโภคนครนิวยอร์กหรือ NYCDCAสำรวจสินค้าเกือบ800ชนิดและพบว่าสินค้าสำหรับสตรีถูกเก็บภาษีมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันสำหรับบุรุษราว 7% โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าและบริการเกี่ยวกับความสวยความงามนั้นพบว่ามีถึง 56% ของสินค้าในกลุ่มนี้ที่ผู้หญิงต้องจ่ายในราคาสูงกว่าผู้ชายยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าเสื้อผ้าเด็กผู้ชายราว 13% และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงก็มีราคาสูงกว่าของเล่นเด็กผู้ชายราว 11% แม้จะเป็นของชนิดเดียวกันแต่คนละสีก็ตามนะครับคุณสุรินาคาร CEO ของมูลนิธิ Women's Foundation of California กล่าวว่าไม่ว่าจะไปร้านไหนก็จะพบเห็นความแตกต่างนี้นะครับแม้กระทั่งตัดผมเด็กผู้หญิงก็ยังมีราคาแพงกว่าตัดผมเด็กผู้ชายซึ่งเธอคิดว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติทางเพศและยิ่งแก่ตัวลงก็พบว่าความแตกต่างทางด้านราคานี้ยิ่งมากขึ้นนะครับเช่นบริการดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุมีราคาแพงกว่าของผู้ชายราว 15% หรือแม้แต่ไม้เท้าของผู้หญิงก็แพงกว่าของผู้ชายราว 12% ด้วยกันความแตกต่างนี้เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขพบนะครับว่าในแต่ละปีผู้หญิงต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีสีชมพูในอัตราที่มากกว่าผู้ชายราว 1,350 ดอลลาร์และเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมาย Pink Tax Repeal Act ซึ่งกำหนดให้สินค้าชนิดเดียวกันที่ทำการตลาดต่างกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงต้องขายในราคาที่เท่ากันนะครับไปที่เรื่องของธุรกิจอาหารการกินบ้าง นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามคิดหาวิธีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มผลผลิตทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บริษัทสตาร์ทอัพแนวใหม่ชื่อ Y-Ensec ได้คิดค้นพิวิธีทำการเกษตรแนวใหม่โดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยในการเลี้ยงแมลงจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารของปลาและปศุสัตว์ต่างๆนะครับบริษัทดังกล่าวใช้อาหารขยะของมนุษย์เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงแมลงรวมถึงหนอนหลายชนิดก่อนที่จะนำแมลงและหนอนเหล่านั้นไปเป็นอาหารของปศุสัตว์อีกต่อหนึ่งหรือแม้กระทั่งไปแปรรูปเป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงคาดว่าอาหารจากแมลงเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญของการทำฟาร์มสัตว์น้ำและปศุสัตว์ในอนาคตโดยทางบริษัทบอกว่าข้อดีของการผลิตอาหารจากแมลงก็คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยและปล่อยก๊าซคาร์บอนไม่มากนักจึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับแต่ใครที่บอกว่าเห็นแมลงหรือหนอนแล้วไม่ไหวจะทานนะครับคือรับประทานไม่ได้จริงๆเรามีทางเลือกใหม่ให้นะครับนั่นก็คือเนื้อกระต่ายที่กำลังกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในแอฟริกาโดยมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่ไนจีเรียและแอฟริกาใต้ ปัจจุบันมีชาวแอฟริกันหันมาเลี้ยงกระต่ายมากขึ้นนะครับโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระต่ายบอกว่าเนื้อกระต่ายมีราคาถูกคุณค่าทางอาหารสูงไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำนอกจากนี้การเลี้ยงกระต่ายยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเพราะกระต่ายกินอาหารน้อยกว่าสัตว์ใหญ่ใช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ปีกมีของเสียน้อยกว่าและยังใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลี้ยงวัวผู้เชี่ยวชาญหวังนะครับว่าในอนาคตเนื้อกระต่ายอาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ด้านอาหารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแอฟริกันที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น2เท่าภายในปีค.ศ.2050อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญตลาดเนื้อสัตว์ในแอฟริกากล่าวนะครับว่าการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเนื้อกระต่ายยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าในลักษณะเดียวกับตลาดผู้บริโภคเนื้อแพะขณะที่นักวิจารณ์บางคนก็บอกนะครับว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังลังเลที่จะทานเนื้อกระต่ายซึ่งส่วนใหญ่นั้นมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแม้คนที่เคยทานแล้วหลายคนบอกว่าเนื้อกระต่ายนั้นมีรสชาติแทบไม่ต่างจากเนื้อไก่ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากกระต่ายมาฟังเรื่องเกี่ยวกับคนบ้างนะครับเมื่อต้นเดือนตุลาคมทวีตข้อความและวิดีโอของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐเกี่ยวกับการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และข้อโต้แย้งทางจริยธรรมขึ้นมาคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐหรือ The National Academy of Sciences ที่ได้รับเงินอุดหนุนกว่า 85% จากรัฐสภาอเมริกันลงวิดีโอและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ที่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์และการสร้างเด็กทารกที่สมบูรณ์แบบก่อนทีมงานจะตัดสินใจลบทวีตดังกล่าวทิ้งทวีตนั้นครับมีข้อความว่าฝันที่จะแข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นเรียนเก่งที่สุดหรือเป็นนักกีฬาชื่อดังให้ลูกหลานปราศจากโรคร้ายการแต่งพันธุกรรมมนุษย์ทำสิ่งเหล่านี้และฝันอื่นๆเป็นจริงได้หรือไม่เรียนรู้ความเป็นไปได้ผ่านวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังร่วมทำแบบทดสอบกันส่วนวิดีโอครับเปิดด้วยบทพูดที่แสดงถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเช่นฉันอยากจะสูงขึ้นฉันอยากจะลดไขมันของตัวเองทำอย่างไรจะป้องกันศีรษะล้านจนถึงอยากกำจัดความบกพร่องในการอ่านจากโรคดิสเลกเซียเนื้อหายังบอกด้วยว่าความคิดเรื่องการปรับแต่งพันธุกรรมอาจจะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปในทวีตวิดีโอเจ้าปัญหานี้ยังมีคลิปที่นักวิทยาศาสตร์เจนนิเฟอร์ดาวน่าจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผู้บุกเบิกการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์กำลังถกประเด็นวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยหลังจากที่สำนักข่าว AP หยิบเหตุการณ์ดังกล่าวมารายงานทำให้สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตัดสินใจลบทวีตที่มีปัญหาก่อนที่จะโพสต์ว่าสถาบันมีจุดยืนเพียงหนึ่งเดียวคือการพัฒนาปรับแต่งพันธุกรรมควรเป็นไปเพื่อลดและป้องกันปัญหาสุขภาพเท่านั้นทางสถาบันเสียใจที่สร้างความสับสนว่าการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์เป็นเรื่องที่ถูกต้องก่อนจะกล่าวขอโทษที่สร้างความเข้าใจผิดอย่างไม่เจตนาดร.จอร์จคิวดาเล่คณบดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมองว่าวิดีโอดังกล่าวจะทำให้คนเข้าใจว่าการปรับแต่งพันธุกรรมมีแต่ข้อดีเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงผลลบและนี่คือนิยามของคำว่าพยองดร.ดาเล่ย้ำมนุษย์เรายังก้าวไม่ถึงจุดนั้นทางด้านนักวิชาการอัลต้าชาโรอดีตอาจารย์ด้านจริยธรรมการปรับแต่งพันธุกรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินชี้ว่าทวีตดังกล่าวอาจจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างมหันต์และยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นพอลนอฟเลอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิดและลีเทอร์เนอร์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาโดยทั้งคู่วิจารณ์ว่าทวีตนี้แสดงทัศนคติที่ตื้นเขินในประเด็นที่จริงจังโฆษกหญิงจากสถาบันวิทยาศาสตร์มอลลี่เกวินอธิบายว่าวิดีโอนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนต่อสาธารณชนในปีที่แล้วครับพุทธศักราช2561หน่วยงานวิจัยจากประเทศจีนประกาศว่าได้ปรับแต่งพันธุกรรมทารกแฝดคู่หนึ่งก่อนจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจนองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆต้องจัดตั้งคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อศึกษาดูแล และนำไปสู่การตรวจสอบควบคุมในอนาคตเนื่องจากการปรับแต่งพันธุกรรมในระดับ DNA ที่เกี่ยวพันกับสเปิร์มรังไข่หรือตัวอ่อนจะส่งผลในระยะยาวถึงมนุษย์รุ่นต่อๆไปคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เรามีเวลาไม่พอจะเสนอเรื่องแอปใหม่ที่จะช่วยอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียเราจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังในโอกาสต่อไปครับและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ